Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី19ខែតុលាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំស៊ូពេជ្រចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ប្រសិទ្ធពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិបង្ហាញការព្រួយបារម្ភអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងនយោបាយនៅកម្ពុជាអ្នកនយោបាយកម្ពុជាទទូចឲ្យកងទ័ពរក្សាភាពអព្យាក្រឹតការពារជាតិមិនមែនការពារបកទេលោកប្រធាននៃទឹកដីហ្វីលីពីនកំពុងធ្វើទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសចិនពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញរហូតដល់ថ្ងៃសុក្រស្អែក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនម៉ាណែតអះអាងថាបាតុកម្មប្រឆាំងរូបលោកនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងប្រទេសណូវែលសេឡង់ជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ
សញ្ញាសួរថាតើជាករណីយ៉ាងម៉េចករណីដែលថាគណៈបកនៅភ្នំពេញគាត់ប្រកាសជារូបភាពប៉ុនខាងក្រោយគាត់ពជាឲ្យធ្វើឬមួយក៏ថ្នាក់ដឹកនាំនៅភ្នំពេញចំហថាមិនធ្វើប៉ុន្តែអ្នកនៅដឹកនាំអាដាលេតមិនស្ដាប់វាមានតែករណីនឹងពីរនឹងទេ
សហគមន៍អន្តរជាតិនិងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលពិនិត្យឡើងវិញអំពីការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនិងសម្ដែងការបារម្ភអំពីការវិវត្តស្ថានភាពនយោបាយសង្គមនិងសន្តិភាពនៅកម្ពុជាបទសន្ទនាភាគទី2អំពីដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិករបស់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានខ្មែរដែលឧបត្ថម្ភដោយស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍និងបទសន្ទនានេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីខួបលើកទី25នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសការអនុវត្តនៃសិទ្ធិមនុស្សនិងការបង្រួបបង្រួមជាតិលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍បទសន្ទនាហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទសូមអរគុណពេជ្រចិន្តាលោកស្រី Rona Smith អ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិលើកឡើងថាការមិនចុះសម្រុងនៅក្នុងចំណោមបកនយោបាយធំធំទាំងពីរគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយនឹងភាពមិនឯករាជ្យនៃប្រព័ន្ធតុលាការនៅកម្ពុជាជាឧបសគ្គចម្បងក្នុងការអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាការថ្លែងរបស់លោកស្រី Smith អំពីភាពអាប់អួរនៃបរិយាកាសនយោបាយនេះធ្វើឡើងនៅថ្ងៃចុងក្រោយនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីមកកាន់កម្ពុជារយៈពេល10ថ្ងៃថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទព័ត៌មានរៀបចំឡើងនៅស្នាក់ការឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានៅថ្ងៃពុធនេះលោកស្រី Smith បានសម្ដែងការខកចិត្តដែលគណៈបកទាំងពីរមិនផ្ដល់ទំនុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីទាញស្ថានភាពនយោបាយឲ្យមករកភាពប្រក្រតីវិញលោកស្រីថាទង្វើនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការទាមទាររកយុត្តិធម៌របស់អ្នកតស៊ូមតិនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សមកពីសហគមន៍ដីធ្លីនិងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលជាដើមលោកស្រីបន្តថាលោកស្រីមានការសោកស្ដាយផងដែរចំពោះការខកខានមិនបានជួបលោកហុងសុខួរអ្នកតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនៃសមាគមអាតហុកដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនៅពន្ធនាគារព្រៃសរកាលពីពេលថ្មីៗនេះក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីនាលើកទី3នេះលោកស្រីក៏មិនបានជួបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែរតែលោកស្រីបានជួបជាមួយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាន់ខ្ពស់មួយចំនួនតំណាងក្រុមហ៊ុនឯកជនសហគមន៍រងគ្រោះដោយសារការរំលោភបំពានដីធ្លីនិងមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោកគឹមសុខាដែលកំពុងស្នាក់នៅស្នាក់ការបករបស់លោកតាំងពីចុងខែឧសភាមកដើម្បីពិភាក្សាអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សទូទៅនៅកម្ពុជានៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍អំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាក្នុងឱកាសបញ្ចប់បេសកកម្មចំនួន10ថ្ងៃដែលចាប់ផ្ដើមតាំងពីថ្ងៃទី10ខែតុលាមកនេះប្រសិទ្ធពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រី Rona Smith មិនមានការសប្បាយចិត្តចំពោះការដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបានរាយការណ៍អំពីការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាឲ្យបានត្រឹមត្រូវដែលជាកាតព្វកិច្ចមួយនៃប្រទេសហត្ថលេខីនៃអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សលោកស្រីលើកឡើងថាស្នងការសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំកម្ពុជាអាចផ្ដល់ជំនួយដល់ការធ្វើពង្រៀងរបាយការណ៍ហើយលោកស្រីបានផ្ដល់យោបល់ឲ្យគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាធ្វើការសហការជាមួយក្រសួងពាក់ព័ន្ធក្នុងការពង្រៀងរបាយការណ៍នេះ
Voice of America, VOA.
នៅថ្ងៃពុធនេះអ្នកនយោបាយនៅកម្ពុជាទទូចឲ្យកងប្រដាប់អាវុធកម្ពុជាបំពេញកាតព្វកិច្ចខ្លួនដោយដែលបានកំណត់នៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញគណៈអ្នកឃ្លាំមើលស្ថានភាពនយោបាយយល់ថាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមួយចំនួនហាក់មានទំនោរទៅកាន់គណៈបកកាន់អំណាចលោកហ៊ុនម៉ាណែតកូនប្រុសច្បងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងជានាយរងសេនាធិការចម្រុះនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទថ្លែងថាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមានតួនាទីការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ដើម្បីការពារសុខសន្តិភាពនិងបូរណភាពទឹកដីលោកបន្តថាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធក្នុងឯកសណ្ឋានមិនមែនជាឧបករណ៍របស់គណៈបកនយោបាយណាមួយនោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកថាពួកគេក៏មានសិទ្ធិជ្រើសរើសនៅគណៈបកនយោបាយណាដែលពួកគេពេញចិត្តក្នុងនាមជាពលរដ្ឋកម្ពុជាផងដែរលោកអេងឆៃអៀងតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថ្លែងថាគណៈបកជំទាស់ចង់ឃើញមន្ត្រីកងប្រដាប់អាវុធប្រកាន់ជំហរអព្យាក្រឹតលោកថាមន្ត្រីយោធានិងកងកម្លាំងនគរបាលគប្បីធ្វើតែកិច្ចការណាដែលបម្រើផលប្រយោជន៍ជាតិប៉ុណ្ណោះយ៉ាងណាក៏ដោយលោកមាសនេះអ្នកវិភាគសង្គមបានឲ្យដឹងថាកន្លងមកធ្លាប់មានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធខ្លះថ្លែងមកថាពួកគេជាកងទ័ពរបស់គណៈបកនយោបាយលោកថាការនេះបង្ហាញថាកងប្រដាប់អាវុធនៅកម្ពុជាហាក់មិនទាន់មានជំហរអព្យាក្រឹតពេញលេញដោយតែមានបានកំណត់នៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះទេលោកប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនរ៉ូទ្រីកូឌូធឺតេបានធ្វើដំណើរទៅដល់រដ្ឋធានីប៉េកាំងប្រទេសចិនកាលពីល្ងាចថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញលោកត្រូវបានទទួលស្វាគមន៍នៅឯប្រលានយន្តហោះក្នុងក្រុងប៉េកាំងដោយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនវ៉ាងអ៊ីលោកឌូធឺតេមានគម្រោងជួបជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនភីងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលីខឺឈាងនិងលោកប្រធានគណៈកម្មការចិនត្រៃរដ្ឋសភាចាងតឺឈាងនៅថ្ងៃប្រហោះស្អែកលោកវ៉ាងអ៊ីបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថានេះជាដំណើរទស្សនកិច្ចជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់លោកប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនមកកាន់ប្រទេសចិនហើយដំណើរទស្សនកិច្ចនេះបង្ហាញពីឱកាសក្នុងការចាប់ផ្ដើមឡើងវិញក្នុងផ្លូវវិជ្ជមាននៅទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសចិននិងប្រទេសហ្វីលីពីននៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយដែលបានចាក់ផ្សាយនៅក្នុងទូរទស្សន៍ចិន CCTV នៅថ្ងៃពុធនេះលោកឌូធឺតេបាននិយាយថាលោកមិនមានបំណងចង់កាត់ផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងជាប្រវត្តិសាស្ត្រជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេលោកគ្រាន់តែចង់បង្កើនចំណងទំនាក់ទំនងស្និទ្ធស្នាលជាមួយគ្រប់បណ្ដាប្រទេសទាំងអស់តែប៉ុណ្ណោះការជួបពិភាក្សារបស់លោកឌូធឺតេជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនភីងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះត្រូវបានគេតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីរកមើលពីសញ្ញាថាតើមេដឹកនាំហ្វីលីពីនមានគម្រោងមើងម៉ាត់ប៉ុណ្ណាក្នុងការបង្វែរទិសដៅការទូតរបស់ខ្លួនចេញពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងបែរឆ្ពោះទៅរករដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនោះដែលការផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយការបរទេសដូចនេះនឹងជាឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងដល់ឥទ្ធិពលអំណាចនៅក្នុងតំបន់លោកឌូធឺតេក្រុងនឹងត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសហ្វីលីពីនវិញនៅថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះរថយន្តវ៉ែនរបស់ប៉ូលីសហ្វីលីពីនបានបើកបុកក្រុមអ្នកតវ៉ាដែលចូលរួមនៅក្នុងការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងខៅសំទោសនៅខាងក្រៅស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីលប្រទេសហ្វីលីពីននៅថ្ងៃពុធនេះដោយបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនអ្នករងរបួសអ្នកតវ៉ាប្រហែល 1,000 អ្នកបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅខាងមុខស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីអំពាវនាវឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ចប់វត្តមានយោធារបស់ខ្លួននៅក្នុងទឹកដីប្រទេសហ្វីលីពីនប៉ូលីសបានបាញ់ផ្សែងបង្ហូរទឹកភ្នែកនិងបានប្រើបំពង់ទឹកបាញ់លើក្រុមបាតុករដើម្បីបំបែកពួកគេចេញពីការតវ៉ានេះវីដេអូព័ត៌មានដែលចាក់ផ្សាយតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍បានបង្ហាញថាអ្នកតវ៉ាបានឡោមព័ទ្ធរថយន្តវ៉ែនរបស់ប៉ូលីសនិងបានប្រើដំបងឈើវាយលើរថយន្តនោះមុនពេលដែលអ្នកបើករថយន្តនោះចាប់ផ្ដើមបើកបុកអ្នកតវ៉ាម្ដងហើយម្ដងទៀតលោករ៉េណាតូរេយេសដែលជាមេដឹកនាំក្រុមអ្នកតវ៉ាមួយរូបបាននិយាយថាយ៉ាងហោចណាស់មានអ្នកតវ៉ា3នាក់ដែរដែលកំពុងព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យបន្ទាប់ពីរថយន្តរបស់ប៉ូលីសបានបើកបុកពួកគេអ្នកតវ៉ាជាច្រើនអ្នកត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងអំឡុងពេលនៃការតវ៉ាបន្ទាប់ពីពួកគេជះទឹកថ្នាំក្រហមលើក្រុមមន្ត្រីប៉ូលីសនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះលោកប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនបានបង្កើនការអំពាវនាវរបស់លោកឲ្យមានគោលនយោបាយការបរទេសមួយដែលមិនពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបានធ្វើការវាយប្រហារដោយពាក្យសម្ដីទៅលើលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារាក់អូបាម៉ាផងដែរ
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនម៉ាណែតអះអាងថាបាតុកម្មប្រឆាំងរូបលោកក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងនូវែលសេឡង់ជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណបកសង្គ្រោះជាតិ សហគមន៍អន្តរជាតិនិងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលពិនិត្យឡើងវិញអំពីការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនិងសម្ដែងការបារម្ភអំពីការវិវត្តស្ថានភាពនយោបាយសង្គមនិងសន្តិភាពនៅកម្ពុជាបទសន្ទនាភាគទី2អំពីដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិករបស់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានខ្មែរដែលឧបត្ថម្ភដោយស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍នឹងបទសន្ទនានេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកស្រីរស់សុភាពនាយកប្រតិបត្តិអង្គការ Gender និងអភិវឌ្ឍដើម្បីកម្ពុជានិងលោកសឿងសារឿននាយកប្រតិបត្តិគណៈកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជាអ្នកទាំងពីរនឹងពិភាក្សាអំពីខួបលើកទី25នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសការវិវត្តនឹងនៃសិទ្ធិមនុស្សនិងការបង្រួបបង្រួមជាតិដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ012 51 5194ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរជាសំណួររបស់លោកអ្នកបាននៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរអរលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកហ៊ុនម៉ាណែតកូនប្រុសច្បងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអះអាងថាបាតុកម្មប្រឆាំងរូបលោកនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនិង New Zealand ជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏ប៉ុន្តែគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបដិសេធចំពោះការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនាងហ៊ានសុជាតានៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកហ៊ុនម៉ាណែតកូនប្រុសច្បងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលើកឡើងថាបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងរូបលោកក្នុងពេលលោកធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចនៅក្រៅប្រទេសមានពាក់ព័ន្ធនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏ប៉ុន្តែលោកមិនទាន់អាចសន្និដ្ឋានបានថាបាតុកម្មនោះមានការបញ្ជាពីថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបក្សជំទាស់ឬយ៉ាងណាទេថ្លែងមកកាន់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅឯអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញនាព្រឹកថ្ងៃពុធទី19នេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតលើកឡើងថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហាក់ដោយជាគ្មានឯកភាពគ្នាតាក់ទងនឹងបាតុកម្មនៅក្រៅប្រទេសនោះទេ
សញ្ញាសួរតើតើជាករណីយ៉ាងម៉េចករណីដែលថាគណៈបកនៅភ្នំពេញគាត់ប្រកាសជារូបភាពប៉ុនខាងក្រោយគាត់បញ្ជាឲ្យធ្វើឬមួយក៏ថ្នាក់ដឹកនាំនៅភ្នំពេញចំហថាមិនធ្វើប៉ុន្តែអ្នកនៅដឹកនាំអាដាលេតមិនស្ដាប់វាមានតែករណីនឹងពីរនឹងទេដែលថាគ្មានពាក់ព័ន្ធនិងគ្មានចំហធ្វើជាមួយនឹងទៅធ្វើជាក់ស្ដែងរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅអាដាលេតខ្ញុំអត់និយាយនៅគោលដៅណាផ្សេងទៀតទេខ្ញុំនិយាយនៅអាដាលេតព្រមមានភ័ស្តុតាងជាក់លាក់
នាព្រឹកថ្ងៃពុធនេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតជានាយរងសេនាធិការចម្រុះនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទបានធ្វើមេត្តភូមិនិវត្តន៍មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាក្រោយដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល13ថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងប្រទេសណូវែលសេឡង់បើទោះជាមានបាតកម្មប្រឆាំងរូបលោកនិងឪពុកលោកយ៉ាងណាក្តីលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកហ៊ុនម៉ាណែតចាត់ទុកថាទស្សនកិច្ចរបស់លោកទទួលជោគជ័យដែលមានការជួបពិភាក្សាជាមួយសមាជិកសភានិងប្រសិទ្ធភាពរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងប្រទេសណូវែលសេឡង់ដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងទាំងផ្នែកទេសចរពាណិជ្ជកម្មការអប់រំតាមរយៈការផ្តល់អាហារូបករណ៍ដល់និស្សិតកម្ពុជានិងការបង្កើនចំនួនពលករកម្ពុជាទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសជាដើមលោកហ៊ុនម៉ាណែតថ្លែងថាការបញ្ចេញមតិជាសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋក៏ប៉ុន្តែលោកថាបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងរូបលោកដោយគ្មានគោលបំណងនឹងសារជាក់លាក់នោះបានត្រឹមតែធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសដែលមាននិន្នាការនយោបាយផ្សេងគ្នាឆ្លោះគ្នាប៉ុណ្ណោះហើយលោកថាអ្នកនយោបាយគប្បីប្រគល់ប្រជែងគ្នាក្នុងទម្រង់ដែលធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិរងមមជាងមុន
ចឹងគឺសិទ្ធិនៅក្នុងការដឹកនាំបាតុកម្មគឺជាសិទ្ធិរបស់គាត់ប៉ុន្តែសំណួរមួយសួរថាជំរឿហើយយើងជ្រើសរើសយករបៀបណានៅក្នុងការបញ្ចេញមតិត្រូវពិចារណាបានច្បាស់លាស់ទៅលើកត្តា2ទី1មូលហេតុឲ្យបានត្រឹមត្រូវទី2ផលប្រយោជន៍យើងអង្គុយជជែកគ្នាយើងធ្វើវេទិកាយើងធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងតើអាមួយណាបានផលប្រយោជន៍ជាង
ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតទៅក្រៅប្រទេសជារឿយៗជួបការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងរូបលោកក៏ប៉ុន្តែលោកថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគ្មានផែនការរៀបចំបាតកម្មសងសឹកវិញនោះទេយ៉ាងណាក៏ដោយលោកអេងឆៃអៀងតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបដិសេធការលើកឡើងថាគណៈបកជំទាស់ពាក់ព័ន្ធនឹងបាតកម្មប្រឆាំងលោកហ៊ុនម៉ាណែតនោះលោកអេងឆៃអៀងបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាការតវ៉ារបស់បុគ្គលឯកជនណាមួយនោះជាការបញ្ចេញមតិផ្ទាល់ខ្លួនមិនពាក់ព័ន្ធឬតំណាងឲ្យគណៈបកនោះទេ
ក៏ប៉ុន្តែវាមានបុគ្គលខ្លះមានជាសេរីភាពរបស់គាត់ បាទប៉ុន្តែគាត់មិនមានពាក្យផ្លាកគណៈបកទេបាទនឹងជាបុគ្គលឯកជនរបស់គាត់ទេបាទហើយយើងរីករាយនឹងការជួបវិជ្ជាជីវៈទោះក្នុងក្របខ័ណ្ឌវិធីក្តីក្រៅក្របខ័ណ្ឌវិធីក្តីដើម្បីយើងឲ្យមានដំណោះស្រាយរវាងខ្មែរនិងខ្មែរទៅដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យស្ថានភាពនយោបាយនឹងវាវិលត្រឡប់ពីប្រកបដីឡើងវិញទៅវាទទួលបានផលចំណេញទាំងអស់គ្នាសម្រាប់វិជ្ជាជីវៈខ្មែរទាំងមូលបាទ
លោកមាសនេះអ្នកវិភាគសង្គមនឹងឃ្លាំមើលស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាយល់ថាអ្នកនយោបាយនៅកម្ពុជាមានទំនោរទៅរកការលៀបពណ៌គ្នាទៅវិញទៅមកជាពិសេសនៅពេលដែលភាគីឬបុគ្គលណាមួយមាននិន្នាការនយោបាយផ្សេងគ្នានោះលោកថាការនេះរំខានដល់ការស្វែងរកដំណោះស្រាយនយោបាយពិតប្រាកដហើយជនរងគ្រោះទៀតសោតគឺជាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានិងប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលលោកមាសនេះបន្តថាការមិនជជែកគ្នារវាងអ្នកនយោបាយដោយសពថ្ងៃនេះធ្វើឲ្យការអភិវឌ្ឍរបស់កម្ពុជាមានភាពយឺតយ៉ាវជាងប្រទេសដទៃក្នុងតំបន់
សំខាន់គឺការកាត់បន្ថយការលៀតពណ៌វាមិនមែនជារឿងស្រួលប៉ុន្តែអាចធ្វើបានតាមរយៈការភ្ជាប់ផ្សារទំនាក់ទំនងគឺតែណាយើងមានទំនាក់ទំនងគ្នាល្អយើងយល់គ្នាទៅវិញទៅមកពេលនោះការលៀតពណ៌វានឹងថយហើយអញ្ចឹងហើយកាលណាអ្នកនយោបាយនៅទៅយកអាការលៀតពណ៌ហ្នឹងមកធ្វើជាឧបករណ៍ដើម្បីសងសឹកគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីចោទប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងសង្គមយើងគឺនៅតែជាសង្គមមួយដែលមានការបាក់បែកគ្នានឹងជារៀងរហូត
ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែមេសាកន្លងទៅលោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានរងការតវ៉ាប្រឆាំងពីពលរដ្ឋនៅក្រៅប្រទេសហើយលោកក៏រងការចោទថាអង្គរៈរបស់លោកបានធ្វើឲ្យអ្នកស៊ើបអង្កេតបរទេសមួយរូបរងរបួសផងដែររហូតមកទល់ពេលនេះរឿងក្តីនេះនៅមិនទាន់បញ្ចប់នៅឡើយនោះទេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ានសុជាតា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
សហគមន៍អន្តរជាតិនិងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងតំបន់ជជែកគ្នាក្នុងសន្និសីទអន្តរជាតិមួយកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី19ខែតុលានេះដើម្បីពិនិត្យឡើងវិញអំពីការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសសន្និសីទនេះធ្វើឡើងស្របពេលការរំលឹកខួប25ឆ្នាំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពមួយនេះបានកំពុងខិតជិតមកដល់អង្គការសង្គមស៊ីវិលសម្ដែងការបារម្ភអំពីការវិវត្តស្ថានភាពនយោបាយសង្គមនិងសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាងខាន់សុគមនោជួនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅក្នុងសន្និសីទអន្តរជាតិមួយធ្វើឡើងកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី19ខែតុលាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលប្រចាំតំបន់និងសហគមន៍អន្តរជាតិសម្ដែងក្តីបារម្ភអំពីបញ្ហាសន្តិភាពនៅក្នុងកម្ពុជាដោយមិនចង់ឲ្យកម្ពុជាដើរចាក់ឆ្ងាយពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ1991បានធ្វើឲ្យភាគី4ឈប់បាញ់គ្នាបង្កឲ្យមានសន្តិភាពធានាបូរណភាពដែនដីអធិបតេយ្យភាពការអភិវឌ្ឍជាដើមផងនោះគឺជាស្នាប្រហ័សរបស់សម្ដេចឪព្រះនរោត្តមសីហនុដែលជាអ្នកប្រយុទ្ធផ្ដើមសន្និសីទអន្តរជាតិនេះធ្វើឡើងដើម្បីពិនិត្យឡើងវិញថាតើរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងភាគីពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតជាពិសេសប្រទេសជាហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងបានអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនេះបានមានប្រសិទ្ធភាពកម្រិតណានោះនៅក្នុងការពិនិត្យឡើងវិញទៅលើការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានរយៈពេលជាង25ឆ្នាំនេះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលមើលឃើញថាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលនៅមិនទាន់មានភាពប្រសើរត្រឹមត្រូវនិងភាពចម្រូងចម្រាសនៃការបង្កើតច្បាប់ថ្មីៗមួយចំនួនដែលប៉ះពាល់ដល់ឯករាជ្យភាពរបស់តុលាការនិងការរឹតបន្តឹងការប្រមូលផ្ដុំការសម្ដែងមតិអាចនឹងធ្វើឲ្យមានការខូចដំណើរដល់ការកសាងសន្តិភាពពេញលេញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកស្រីចក់សុភីប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា CCHR បានលើកឡើងអំពីក្តីបារម្ភចំពោះឧបសគ្គចម្បងចម្បងដែលអាចនាំកម្ពុជាប្រឆាំងពីការគោរពសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឧបសគ្គទាំងនោះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរដ្ឋបិទសិទ្ធិសេរីភាពមូលដ្ឋានក៏ដូចជាសិទ្ធិនយោបាយដែលមានដូចជាសេរីភាពក្នុងការប្រមូលផ្តុំសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងសេរីភាពក្នុងការបង្កើតសមាគមជាដើមលោកស្រីបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាប្រជាជនកម្ពុជាពុំទាន់ទទួលបានសិទ្ធិសេរីភាពគ្រប់គ្រាន់លោកលំទៅតាមច្បាប់សកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សដែលកម្ពុជាបានផ្ដល់សច្ចាប័នរួចហើយនោះទេជាពិសេសគឺប្រឆាំងនឹងអត្តន័យនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះតែម្ដង
អ្វីដែលខកខានក្នុងការបំពេញទៅតាមកិច្ចស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនេះដែរគឺពាក់ព័ន្ធនឹងការយាយីទៅលើសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សទៅលើសកម្មជននយោបាយការដែលបង្កើតនូវច្បាប់មួយចំនួនដែលមានលក្ខណៈរឹតបន្តឹងបើយើងមើលពីរូបភាពនៃការតាក់តែងច្បាប់នេះហាក់ដូចជាសំដៅទៅលើតួអង្គសំ ខាន់សំខាន់នៅក្នុងសង្គមស៊ីវិលហើយដែលដើរតួសំខាន់នៅក្នុងប្រព័ន្ធលទ្ធិជាតិតៃ
លោកសុនឆៃតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងដែលមានវត្តមាននៅសន្និសីទអន្តរជាតិដដែលនោះបានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាបរាជ័យមួយក្នុងចំណោមបរាជ័យផ្សេងទៀតនៅក្នុងការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនោះគឺសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបំពេញការងារផ្នែកនយោបាយរបស់គណៈបកប្រឆាំង
25ឆ្នាំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនេះកម្មវិធីនៃការសិក្សាឡើងវិញភាពជោគជ័យនិងភាពបរាជ័យនៃការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនេះបានផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើការប្រមូលផ្ដុំអំណាចបើការយើងយកអំណាចប្រមូលផ្ដុំទៅបុគ្គលនោះវាជាគ្រោះថ្នាក់វាអាចទៅដឹកជំរុញប្រទេសយើងឲ្យទៅជាប្រទេសបដិការវិញបានយើងឃើញតំណាងរាស្ត្រដែលមានអភ័យឯកសិទ្ធិនេះតែគាត់មានអំណាចពិសេសមួយដើម្បីបំពេញការងារយើងដោយមិនភ័យខ្លាចទេឥឡូវទទួលរងគ្រោះការភ័យខ្លាចដូច្នេះវាជាបញ្ហាដែលយើងត្រូវដោះស្រាយឲ្យបានឆាប់ណាដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យស្ថាប័នយើងរឹងមាំឡើងឲ្យធ្វើការងារត្រឹមត្រូវឡើងហើយអំណាចបុគ្គលត្រូវតែកាត់បន្ថយ
ការពិនិត្យទៅលើភាពជោគជ័យនិងបរាជ័យនៃការអនុវត្តសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសមកទល់នឹងឆ្នាំនេះអ្វីដែលគេនៅបារម្ភទៀតនោះគឺការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌សម្រាប់ឆ្នាំ2017និង2018ខាងមុខលោកស្រីចក់សុភាពបានថ្លែងទៀតថាកន្លងមកក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានពិភាក្សាអំពីយន្តការនៃការផ្ទេរអំណាចដោយសន្តិភាពដើម្បីជំរុញឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងដោយស្មារតីក្នុងការដឹកនាំប្រទេស
យើងព្យាយាមនាំគ្នាទៅចែកស្វែងរកយន្តការណាមួយដែលធានាថានៅពេលដែលមានការផ្លាស់ប្ដូរអ្នកដែលឈ្នះឆ្នោតក្រៅពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបច្ចុប្បន្ននោះតើយើងអាចធានានៅសន្តិភាពយ៉ាងម៉េចធានានៅការផ្ទេរអំណាចដោយសន្តិវិធីយ៉ាងម៉េចហើយមានការចូលរួមពីគណៈបកដែលកាន់អំណាចដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងយើងនឹងអាចមើលឃើញនៅដំណោះស្រាយចា៎យើងចង់អំពាវនាវដល់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់ឲ្យមានអបកាន់នៅស្មារតីប្រកួតប្រជែងដោយស្មារតី
លោកមាសនេះអ្នកវិភាគនយោបាយនិងសង្គមនៅកម្ពុជាបានប្រមាណមើលទៅអនាគតនៃសន្តិភាពរបស់កម្ពុជាថាអ្នកនយោបាយគួរសម្រាប់ពាក្យមួយចំនួនដែលអាចកាត់បន្ថយការចងគំនុំគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីត្រៀមខ្លួនក្នុងដំណាក់កាលផ្ទេរអំណាចដោយសន្តិភាពលោកថាយន្តការមួយដែលប្រសើរនោះគឺការបង្កើតភាពទុកចិត្តគ្នាក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈនយោបាយដើម្បីធ្វើឲ្យប្រទេសជៀសផុតពីចំនួននយោបាយបែបបុគ្គលដែលបានយាយីប្រទេសកម្ពុជាជាច្រើនឆ្នាំមកនេះ
អ្នកនយោបាយឬក៏ខាងបើសិនគាត់ត្រូវចាញ់ឆ្នោតគាត់នឹងត្រូវបានគេធ្វើបាបវិញព្រោះអីគាត់ឃើញថាឥឡូវនេះមានមួយខាងកំពុងតែធ្វើបាបអ្នកមួយខាងទៀតអញ្ចឹងដល់ពេលគេឈ្នះឆ្នោតម្ដងគេនឹងធ្វើបាបគាត់វិញអញ្ចឹងធ្វើបាបអញ្ចឹងអាប្រពៃនេះបែបហ្នឹងគួរតែអ្នកដឹកនាំនយោបាយនឹងកាត់បន្ថយទៅហើយកុំបង្កឲ្យមានការភ័យខ្លាចជាទៅវិញទៅមកឲ្យផ្ដោតភាពកក់ក្ដៅជាទៅវិញទៅមកទៅពេលនោះយើងគិតថាអាច10ឆ្នាំឬ5 10ឆ្នាំទៅមុខខ្មែរនឹងអាចរកឯកភាពនឹងឃើញណាប៉ុន្តែបើបង្កើតតែភាពភ័យខ្លាចឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកដូចរងថ្ងៃនេះខ្ញុំគិតថាសង្គមនយោបាយខ្មែរនឹងដឹកតាមទៅដោយការគំនុំនិងការចងពៀរគ្នាមិនចេះចប់បាទ
អ្នកវិភាគសង្គមលោកមាសនេះបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាប្រទេសកម្ពុជាមិនអាចមើលរំលងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានឡើយព្រោះវាជាឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រមួយធានាដល់ការរស់រានឡើងវិញរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក្រោយរបបសម័យខ្មែរក្រហមស្របពេលដែលសង្គមស៊ីវិលសហគមន៍អន្តរជាតិអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនានាពិនិត្យតាមដានឡើងវិញនូវការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសសាលារាជធានីភ្នំពេញបដិសេធការប្រមូលផ្ដុំនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីអបអរនិងរំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី25នៃការជោគជ័យសន្តិភាពនៅក្នុងកម្ពុជាសាលារាជធានីភ្នំពេញបញ្ជាក់ថាគណៈប្រឆាំងដែលស្នើសុំក្នុងការប្រពៃកម្មវិធីនៅក្នុងថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ2016ខាងមុខនេះគួរកំណត់ចំនួនអ្នកចូលរួមដើម្បីកុំឲ្យមានការលើសកំណត់តាមច្បាប់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំខាន់សុគមនោ VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋាភិបាល VOA
ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានខ្មែរចំនួន15នាក់កំពុងធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល2សប្តាហ៍ដើម្បីស្វែងយល់និងយកព័ត៌មានអំពីការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកតាមរយៈមជ្ឈមណ្ឌលអន្តរជាតិសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានឬ ICFJ ដែលឧបត្ថម្ភដោយស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងចំណោមអ្នកសារព័ត៌មានទាំង15នាក់នោះក៏មានកញ្ញាកាន់វិជ្ជការអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA ចូលរួមផងដែរតទៅនេះនាងស្រីលក្ខណានៃ VOA បានធ្វើបទសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទជាមួយនឹងកញ្ញាវិជ្ជការដែលកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុង Cleveland រដ្ឋ Ohio អំពីដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សានេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសន្ទនានេះដូចតទៅ
ជំរាបសួរវិជ្ជការ ចាជំរាបសួរលោកអ្នក
អឺមតើវិជ្ជាបានចូលរួមកម្មវិធីអ្វីខ្លះនៅក្នុងទីក្រុង Cleveland រដ្ឋ Ohio នឹងហើយបានរៀនសូត្រអ្វីខ្លះពីកម្មវិធីទាំងនោះ
ចាអពេលដែលមកដល់ Ohio កាលពីម្សិលមិញថ្ងៃគឺពួកខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមក្នុងការចុះទស្សនកិច្ចហ្នឹងនៅថ្ងៃម្សិលមិញហើយម្សិលមិញនៅពេលព្រឹកពួកខ្ញុំដែលមានក្រុមមានចំនួន15នាក់ហ្នឹងគឺបានចុះទៅទស្សនកិច្ចនៅស្ថានីយ៍វិទ្យុនិងទូរទស្សន៍មួយដែលមានឈ្មោះថា Idea Stream គឺលំហនៃគំនិតហើយស្ថានីយ៍នោះគឺជាស្ថានីយ៍ដែលទទួលជំនួយមនុស្សធម៌ដើម្បីដំណើរការហើយមិនមែនធ្វើការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងដើម្បីរកប្រាក់ចំណូលទេតែក្នុងហ្នឹងពួកខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងពិធីករវិទ្យុហើយនឹងទូរទស្សន៍ដែលគាត់មានបទពិសោធន៍ជាង30ឆ្នាំដោយគាត់នឹងមានឈ្មោះថា Brother Johnson ហើយគាត់មានគាត់ធ្លាប់បានសម្ភាសជាមួយនឹងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលល្បីៗជាច្រើនរូបរបស់អាមេរិកហើយនៅពេលរសៀលពួកខ្ញុំក៏បានទៅទស្សនកិច្ចនៅសាកលវិទ្យាល័យ Caswellston ដែលបានជួបជជែកហើយនឹងចែករំលែកបទពិសោធន៍ការងារជាមួយសាស្ត្រាចារ្យមួយរូបដែលមានឈ្មោះថា James Seller ហើយគាត់គឺជាអតីតអ្នកសារព័ត៌មាននៅអ៊ីរ៉ាក់ក្នុងពេលដែលមានសង្គ្រាមនៅក្នុងនោះគឺគាត់បានសរសេរនៅអត្ថបទបែបវែងមួយដែលមានប្រហែលជាជាង20ទំព័រហើយគាត់ចំណាយរយៈពេល9ខែដើម្បីបញ្ចប់នៅអត្ថបទទាំងនោះហើយអត្ថបទទាំងអស់នោះនឹងគឺគាត់និយាយអំពីជីវិតរបស់ទាហានអាមេរិកដែលគាត់ធ្វើសង្គ្រាមនៅអ៊ីរ៉ាក់ហើយអត្ថបទដែលមានប្រមាណជា20ទំព័រជាងនោះគឺបានទទួលពានរង្វាន់មួយដែលឈ្មោះថា Pulitzer Prize ដែលជាពានរង្វាន់ល្បីបំផុតហើយនឹងពិបាកទទួលបានបំផុតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនៅរសៀលនេះពួកខ្ញុំបានទៅគេហៅថាគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅក្នុងស្រុកមួយរបស់រដ្ឋ Ohio ចាហើយវាគឺជាគេថាដូចជាគណៈកម្មាធិការជារៀបចំការបោះឆ្នោតនៅស្រុកខ្មែរដែរប៉ុន្តែវានៅស្ថិតនៅតាមស្រុករបស់អាមេរិក
តើបន្ទាប់ពីការសិក្សាស្វែងយល់អំពីការបោះឆ្នោតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកតើវិជ្ជាការអាចជម្រាបបានទេថាតើការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងមានចំណុចពិសេសឬក៏លក្ខណៈខុសប្លែកណាមួយដែលវិជ្ជាការមិនធ្លាប់បានដឹងពីមុនមក
នៅក្នុងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកយើងឃើញថាមានភាពខុសប្លែកគ្នាច្រើនពីការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាយើងឃើញថានៅការបោះឆ្នោតរបស់អាមេរិកប្រជាពលរដ្ឋរបស់គេហ្នឹងគឺគាត់មានភាពក្លាហានក្នុងការនិយាយស្ដីឬមួយក៏បញ្ចេញមតិជាពិសេសគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការជ្រើសរើសទៅលើគណៈបកដែលខ្លួនជ្រើសរើសឬក៏បោះឆ្នោតឲ្យដោយមិនមានការភ័យខ្លាចទេប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំឃើញថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រជាពលរដ្ឋដូចជារៀងអត់សូវហ៊ានក្នុងការឆ្លើយថាពួកគាត់នឹងបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកណាមួយហើយមួយទៀតហ្នឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតរបស់គេឃើញថាមានភាពខុសប្លែកគ្នាទៅតាមរដ្ឋដែលខុសពីស្តង់ដារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺដូចគ្នាទាំងអស់នៅគ្រប់ខេត្តបានន័យថាវិធីនៃការបោះឆ្នោតឬក៏ការជ្រើសរើសអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺដូចគ្នាតែនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានភាពខុសប្លែកទៅតាមរដ្ឋនីមួយ
ៗចាសូមអរគុណវិជ្ជាការសូមជម្រាបលា
ចាអរគុណលោកកញ្ញាជម្រាបលាចា
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកស្រីរស់សុភាពនាយកប្រតិបត្តិអង្គការ Gender និងអភិវឌ្ឍដើម្បីកម្ពុជានិងលោកសឿងសរឿននាយកប្រតិបត្តិគណៈកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជាអ្នកទាំងពីរនឹងពិភាក្សាអំពីខួបលើកទី25នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសការវិវត្តនៃសិទ្ធិមនុស្សនិងការបង្រួបបង្រួមជាតិហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកម៉ែនគឹមសេងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនៅរាត្រីនេះលោកគឹមសេងសូមអញ្ជើញចា
៎បាទសូមអរគុណពេជ្រចិន្តាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនឹងមានអាយុគ្រប់25ឆ្នាំនៅថ្ងៃទី23ខែតុលាខាងមុខនេះបាទកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដោយភាគីខ្មែរចំនួន4គឺក្រុមអ្នកតស៊ូ3ក្រុមដែលមានក្រុមរាជានិយមហ្វុនស៊ីមប៉ិចគណបកក្រុមរណសេរំដោះរណសេជាតិរំដោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររបស់លោកសឿនសាននិងក្រុមខ្មែរក្រហមហើយភាគីមួយទៀតគឺរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញដែលវៀតណាមបានលើកបន្ទប់គោលដៅគឺដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមបញ្ឈប់ការឈ្លានពានពីបរទេសរក្សាបូរណភាពទឹកដីខ្មែរកសាងនិងអភិវឌ្ឍព្រមទាំងលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ អរលោកអ្នកស្ដាប់នៅក្នុងការពិភាក្សា Hello VOA ពិសេសនៅពេលយប់នេះដែលរៀបចំឡើងដើម្បីរំលឹកខួបលើកទី25នៃកិច្ចនៃការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសយើងផ្ដោតលើការវិវត្តនៃសិទ្ធិមនុស្សនិងការបង្រួបបង្រួមជាតិកម្ពុជាហើយ VOA ដូចយើងបានជម្រាបហើយគឺបានអញ្ជើញវាគ្មិនចំនួន2រូបគឺលោកស្រីរស់សុភាពដែលជានាយិកាប្រតិបត្តិអង្គការ Gender និងអភិវឌ្ឍដើម្បីកម្ពុជានិងលោកសឿងសរឿនបាននាយកប្រតិបត្តិគណៈកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជាចូលរួមពិភាក្សាដោយសារពួកគាត់ទាំងពីរជាអ្នកដែលបានធ្វើការខាងផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងលើកកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយផ្ទាល់ពីជ្រុងនៃអង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយលោកអ្នកស្ដាប់ដែលមានបំណងចូលរួមនោះសូមចូលតាមរយៈទូរស័ព្ទនិងសរសេរសំណួរតាម Facebook ក៏បានបាទជាដំបូងសូមជម្រាបសួរលោកស្រីរស់សុភាពនិងលោកសឿងសរឿនបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបាទ
បាទសូមអរគុណដែលអញ្ជើញចូលនៅក្នុងកម្មវិធីពិសេសរបស់យើងនៅក្នុងយប់នេះឥឡូវនេះសូមបកគលជូនលោកស្រីរស់សុភាពមុនសូមលោកស្រីបញ្ជាក់ខ្លីថាលើជ្រុងនៃសិទ្ធិមនុស្សតើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានប្រទេសកម្ពុជានឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងអនុវត្តបានយ៉ាងមិនខ្លះដែរបាទក្នុងរយៈពេល25ឆ្នាំនេះបាទបាទសូមសង្ខេបបាទ
តាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងខ្ញុំឃើញថាបន្ទាប់ពីការចុះហត្ថលេខាមកយើងឃើញមានសមិទ្ធផលមួយចំនួនដែលគួរចាប់អារម្មណ៍គឺនៅក្នុងនោះគឺការគោរពនិងប្រតិបត្តិតាមសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពជាមូលដ្ឋាននៅកម្ពុជាហើយយើងបានឃើញប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសមួយដែលបានចុះហត្ថលេខាទៅលើការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនឹងហើយចំណុចទី2ខ្ញុំបានមើលឃើញដោយសារតែកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដែរបានធ្វើឲ្យមានច្រកចូលមួយនៃការគោរពសិទ្ធិស្ត្រីដែលយើងជាប្រទេសមួយដែលបានចុះហត្ថលេខាទៅលើការលុបបំបាត់រាល់ទម្រង់នៃការរើសអើងលើស្ត្រីដែលយើងហៅកាត់ថា gender នៅក្នុងនោះមានកិច្ចប្រជុំនៅពិភពលោកនៃស្ត្រីពិភពលោកនៅទីក្រុងតេកាំងដែលប្រទេសនីមួយៗដែលជាសមាជិកនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានរៀបចំជាជាផែនការសម្រាប់អនុវត្តទៅលើសិទ្ធិមនុស្សនោះមានចំនួន12ចំណុចហើយបានផ្អែកទៅលើចំនួន12ចំណុចនេះយើងបានរៀបចំតាមរយៈការធ្វើដើម្បីគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិស្ត្រីហើយនៅក្នុងនោះដែរយើងបាននៅប្រទេសកម្ពុជាយើងមានគោលនយោបាយសម្រាប់បញ្ជាក់ gender សម្រាប់ទៅលើការគោរពសិទ្ធិស្ត្រីហ្នឹងដែលយើងហៅឈ្មោះថានារីរតនៈហើយនារីរតនៈនោះគឺជាគោលនយោបាយចម្បងរបស់ជាតិដើម្បីគោរពសិទ្ធិស្ត្រីហ្នឹងហើយនារីរតនៈបានក្នុងបច្ចុប្បន្នគឺយើងហៅថានារីរតនៈទី4ហើយភ្ជាប់នឹងនារីរតនៈយើងមានគោលនយោបាយផែនការយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីប្រយុទ្ធដើម្បីផែនការយុទ្ធសាស្ត្រជាតិដើម្បីប្រឆាំងនឹងអំពើហិង្សាលើស្ត្រីហើយនៅក្នុងនោះដែររាជរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតនៅគោលនយោបាយមួយទៀតគេហៅថាគោលនយោបាយចតុកោណរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលនៅក្នុងជ្រុងមុំទី4បាននិយាយអំពីស្ត្រីគឺជាឆ្អឹងខ្នងនៃសេដ្ឋកិច្ចជាតិត្រង់នេះហើយដែលយើងមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលបានបើកណាតែផ្អែកតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនោះដែររដ្ឋាភិបាលបានបើកនៅទូលំទូលាយទៅលើសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារសេរីហើយដែលធ្វើឲ្យយើងមានការពាក់ព័ន្ធទៅលើការរបស់រុស្ស៊ីអីមានឃើញថាមានភាពរីកចម្រើនជាងមុនហើយយើងឃើញមានកម្មកររោងចក្រជាច្រើនហើយចំពោះស្ត្រីបាននាំមកនៅថវិកាជូនជាតិច្រើនសម្រាប់តាមរយៈរោងចក្រនេះជាដើមហើយប៉ុន្តែក្រុមថាយើងមើលឃើញថារាល់គោលនយោបាយទាំងអស់ហ្នឹងវាល្អប្រសើរដែលយើងអាចអនុវត្តបានក្នុងការគោរពទៅលើសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិស្ត្រីក៏ប៉ុន្តែយើងគ្រាន់តែមានអាការខកចិត្តបន្តិចព្រោះថាការអនុវត្តទៅតាមគោលនយោបាយនិងច្បាប់ទាំងឡាយហ្នឹងហាក់ដូចជាមិនទាន់បានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដែលធ្វើឲ្យស្ត្រីនៅតែទទួលរងនៅអំពើហិង្សាហើយនឹងមិនមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបញ្ចេញមតិអំពីអ្វីដែលខ្លួន ចង់បញ្ចេញមតិទៅលើការរំលោភសិទ្ធិរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងធ្វើឲ្យស្ត្រីនិងកុមារនៅតែទទួលរងនៅអំពើហិង្សាជារឿយ
ៗបាទបាទសូមអរគុណលោកសៃដែលបានសង្ខេបទាំងចំណុចធំធំហើយក្នុងរយៈពេលខ្លីបាទជាចំណេះដឹងដល់អ្នកស្ដាប់របស់ VOA ឥឡូវសូមទៅខាងលោកសឹងសរឿនម្ដងបាទលោកសរឿនតើលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសមានអ្វីបន្ថែមទៀតបាទសូមចេញ
3ចំណុចខ្ញុំចង់បន្ថែមគឺទី1ក្រោយពីអពលិកាយការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសទីកម្ពុជានឹងរួចហើយយើងឃើញមានការបោះឆ្នោតជាតិលើកទី1ដែលសំខាន់ហើយក្រោយពីការបោះឆ្នោតជាតិដែលមានច្បាប់កម្ពុជាសម្រាប់កម្ពុជាគឺរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយច្បាប់កម្ពុជានេះឯងគឺជាឯកសារគតិយុត្តដ៏សំខាន់សម្រាប់ធានានៅសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានចែងនៅក្នុងគោលការណ៍ជាសកលស្តីអំពីសិទ្ធិមនុស្សនិងច្បាប់អន្តរជាតិនានាស្តីអំពីសិទ្ធិមនុស្សនេះដែលជារឿងសំខាន់ដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងត្រូវបានយកគោលការណ៍ជាកម្ពុជាច្បាប់ជាកម្ពុជាច្បាប់សិទ្ធិនិងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះសម្រាប់ដឹកនាំប្រទេសហើយសម្រាប់លើកកម្ពស់ក្នុងការគោរពនិងការការពារសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅចំណុចទី2ដែលខ្ញុំចង់កត់សម្គាល់គឺនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនឹងផងដែរគឺបានធានាឲ្យមាននៅការឲ្យមានតុល្យភាពអំណាចជាពិសេសគឺការបែងចែកអំណាចទាំង3នៅក្នុងរដ្ឋហ្នឹងឲ្យបានបែកចែកឡើងពីគ្នាគឺអំណាចនីតិបញ្ញត្តិគឺសភាដែលជាអ្នកមានតួនាទីក្នុងការតាក់តែងនៅច្បាប់ទម្លាប់នានាសម្រាប់ប្រទេសអំណាចនីតិប្រតិបត្តិគឺជាអ្នកដែលបំពេញកិច្ចប្រតិបត្តិនៃអនុវត្តច្បាប់ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងរាល់ការប្រកាសរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងអំណាចតុលាការដែលជាអ្នកជំនាញនៅការអនុវត្តនៅគោលនយោបាយនិងច្បាប់នានានិងការអនុវត្តសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅចំពោះមុខច្បាប់បានសមស្របអញ្ចឹងដែលយើងចាំបានសង្កេតមើលឃើញពីការរីកចម្រើនហើយការរីកចម្រើនទី3ដែលចង់កត់សម្គាល់គឺយើងឃើញមានការបង្រួបបង្រួមគ្នារាល់ភាគីចំនួនរបស់ខ្មែរយើងដែលមានភាគី4កន្លងមកដែលលោកកំសែងបានលើកឡើងហ្នឹងគឺពួកគាត់បានចូលរួមធ្វើការជាមួយគ្នាបានក្លាយទៅជាប្រទេសមួយដែលយើងមិនមានតំបន់ដែលបែងចែកកាន់កាប់គ្នាទៅវិញទៅមកដូចមុនទេមានតំបន់ហាមគាត់ដូចពីមុនទេគឺយើងមានប្រទេសតែមួយហើយយើងឃើញការដែលដកតបចេញបោដកតបបរទេសចេញពីស្រុកខ្មែរហ្នឹងក៏ឃើញបានបំពេញសពគ្រប់ហើយនៅក្នុងរយៈពេល25ឆ្នាំកន្លងមកនេះ
បាទ
ជាទៀងនឹងលោកស្រីរបស់ពីដែរគឺទន្ទឹមនឹងការរីកចម្រើនដល់គួរឲ្យកត់សម្គាល់នេះក៏សង្គមស៊ីវិលយើងតាមរយៈការសិក្សាស្រាវជ្រាវកន្លងមករបស់ក្រមការងារអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីការរីកចម្រើនក្នុងរយៈពេល25ឆ្នាំកន្លងមកនេះក៏ដូចជាក្នុងការឆ្លុះបញ្ចាំងពីបញ្ហាប្រឈមដែលកើតឡើងនៅក្នុងរយៈពេល25ឆ្នាំនេះយើងឃើញមានបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់បញ្ហាទី1គឺយើងឃើញសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសសិទ្ធិចូលរួមក្នុងវិស័យនយោបាយសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិក្នុងការបង្កើតសមាគមឯកតាមដាក់ហ្នឹងជាសិទ្ធិមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺត្រូវបានមិនត្រូវបានលើកកម្ពស់ពេញលេញទេដោយតាមរយៈមានច្បាប់មួយចំនួនដែលអនុវត្តអនុម័តនៅរយៈពេលថ្មីៗជាពិសេសនៅក្នុងឆ្នាំ2015ដែលច្បាប់ស្តីអំពីទូរគមនាគមន៍ដែលហាមឃាត់ក្នុងការទំនាក់ទំនងដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មែនទែនក្នុងកិច្ចការងារហ្នឹងគឺរដ្ឋមានសិទ្ធិក្នុងការថតសម្លេងរបស់ដៃគូសន្តានាឯជាដើមឡើយហើយទី2ច្បាប់ស្តីអំពីអង្គការសមាគមដែលមានត្រាមួយចំនួនដែលនឹងអាចមានការបកស្រាយខុសគ្នាធ្វើឲ្យមានការអនុវត្តនឹងមានបញ្ហាជាពិសេសមានត្រាទី24ដែលនិយាយពីអង្គការសមាគមត្រូវអនុវត្តសកម្មភាពប្រកបដោយភាពឯករាជ្យពីនយោបាយបាទ
បាទ
ហើយក៏មានច្បាប់ផ្សេងទៀតគឺតកតងនឹងច្បាប់មកស្ដីពីតែងសហជីពអីជាដើមឡើយដែលក៏យើងមើលឃើញទម្រង់ហ្នឹងគឺហាមឃាត់ដល់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋផងដែរ
បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើង
អរគុណលោកគ្រូ
បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់នៅក្នុងកម្មវិធី Hello BOA ពិសេសជាមួយនឹងលោកសឿងសរឿននិងលោកស្រីរស់សុភាបាទបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់ដែលទើបតែបើកចូលកម្មវិធីនេះគឺយើងផ្ដោតទៅលើខួបលើកទី25ឆ្នាំនៃការចុះទៅលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសហើយយើងផ្ដោតតែលើជ្រុងនៃការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទឥឡូវនេះខ្ញុំសូមបន្តទៅលោកសរឿនតិចដែលបាទបាទឥឡូវនេះខ្ញុំទទួលបានមានការបង្ហាញថាមានអ្នកទូរស័ព្ទចូលបាទឥឡូវខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីលោកទាំងពីរលោកស្រីនិងទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោករទ្ធីអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តប៉ៃលិនឯនោះបាទចង់ចូលរួមបញ្ចេញយោបល់ឬក៏សួរជាសំណួរបាទលោករទ្ធីលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទ
បាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរដល់លោកកំសែងផង
បាទជម្រាបសួរបាទ
សូមជម្រាបសួរដល់លោកវិក្កមិនទាំងពីរបាទហើយក៏សូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនជនរួមជាតិដែលកំពុងតែស្ដាប់ VOA ទាំងអស់បាទ
បា
ទខ្ញុំបាទថោងរទ្ធីសូមសួរទៅដល់វិក្កមិនទាំងពីរថាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសបានព្រមព្រៀងគ្នាបញ្ចប់ចំនួនរវាងកម្ពុជានិងកម្ពុជាបាទតែចាប់តាំងពីកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសនេះបានកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1993យើងឃើញថាមានបដិហេតុមួយដែលការបោះឆ្នោតនោះពុំទាន់បានទទួលយកបាននៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងពីព្រោះនៅលើពិភពលោកអត់ដែលមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីទីទេប៉ុន្តែយើងឃើញមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីទីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
បាទបាទ
ប៉ុន្តែពេលក្រោយមកយើងឃើញថាការបោះឆ្នោតនឹងបានចាប់ចាប់គ្រប់ទៅឃើញថាមានការសម្លាប់មានការដកហូតជីវិតក្រៅប្រព័ន្ធមានការរំលោភសិទ្ធិទាំងឡាយទាំងការដេញចេញបងប្អូនទីលំនៅឋានរួមទាំងសិទ្ធិបញ្ចេញមតិសិទ្ធិធ្វើបាតកម្មហើយនឹងសិទ្ធិចាប់អ្នកតំណាងរាស្ត្រដែលមានអភ័យឯកសិទ្ធិហើយអត់ទាន់បានដកអភ័យឯកសិទ្ធិចេញនេះជាច្បាប់មួយដែលយើងមើលទៅឃើញថាផ្ទុយនៅទីក្រុងប៉ារីស
ប៉ុ
ន្តែខ្ញុំចង់សុំសួរបន្តិចទៀតថាតើទីក្រុងប៉ារីសនិងប្រទេសផ្សេងៗហ្នឹងគេចាប់អ្នកតំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងអំណាចដែលសភាដែលអត់ទាន់បានដកអភ័យដែរអត់ទេហៅថាអត់ទាន់បានដកអភ័យឯកសិទ្ធិហើយចាប់បានដែរឬក៏អត់បាទខ្ញុំបាទចង់ឆ្ងល់ប៉ុណ្្នឹងទេហើយអាការដកហូតជីវិតអាការសម្លាប់ការអីក្រៅប្រព័ន្ធហ្នឹងតើវាមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ដែរឬក៏អត់នៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសហ្នឹងបាទទីក្រុងព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសហើយខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណ
បាទ
VOA និងវាគ្មិនទាំងអស់ហើយបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ផងមកសូមអរគុណ
បាទបាទសូមអរគុណលោករទ្ធីបាទសំណួរនេះខ្ញុំសូមបកគលទៅលោកសរឿនមួយបាទលោកសរឿនអញ្ជើញឆ្លើយគាត់ទៅតើអាចទៅបានប៉ុណ្ណាបាទសូមជួយមក
បាទគឺទូទៅដែលយើងសង្កេតមើលឃើញដំណាក់វិវត្តនៃការអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សលើសកលលោកប្រទេសមួយចំនួននៅលើសកលលោកតែងតែមានបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សនឹងឯងជាពិសេសនៅពេលដែលធ្វើរបាយការណ៍និងគេហៅថា credit review ការធ្វើរបាយការណ៍ជារៀងរាល់4ឆ្នាំម្ដងតាមរយៈកាលហ្នឹងគឺក៏ឃើញប្រទេសមួយចំនួនមានបញ្ហាយ៉ាងណាប៉ុន្តែដោយឡែកនៅកម្ពុជាយើងគឺមានលក្ខណៈការអនុវត្តមានលក្ខណៈពិសេសជាងគេទៀតដោយតែឃើញថាការអនុវត្តហ្នឹងអាចមានស្តង់ដារទីដែលកើតឡើងដែលតាមអ្នកវិភាគកន្លងមកដែលយើងនៅខ្ញុំអានរបាយការណ៍អ្នកវិភាគដែលគាត់មានជំនាញខាងសិទ្ធិមនុស្សជាតិតៃកន្លងមកហ្នឹងគឺតែងតែអនុវត្តមានស្តង់ដារទីមានន័យថាកន្លែងខ្លះមានការបកស្រាយនៅក្នុងការអនុវត្តចំពោះក្រុមមនុស្សមួយក្រុមដែលជាក្រុមឯកថាប្រឆាំងទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលគឺអាចអនុវត្តនៅស្ថានភាពនេះហើយដែលឡែកក្រុមមនុស្សដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលអាចអនុវត្តនៅស្ថានភាពផ្សេងទៀតអ្វីដែលខ្ញុំចង់កត់សម្គាល់គឺ ឺចង់បង្ហាញអំពីសារជាប់ទៅនឹងការបញ្ញាចិត្តរបស់ប្រទេសជាហត្ថលេខីផងដែរតាមពិតនៅក្នុងទីក្រុងសន្និសីទទីក្រុងប៉ារីសនោះគឺការបញ្ញាចិត្តរបស់រដ្ឋគឺរដ្ឋត្រូវតែកម្ពុជាយើងគឺត្រូវតែជំនឿនិងគោរពប្រតិបត្តិសិទ្ធិមនុស្សសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទន្ទឹមនឹងនោះគឺប្រទេសដែលជាហត្ថលេខីផ្សេងទៀតនឹងនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក៏គាត់ត្រូវតែជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តដល់ការគោរពនិងការប្រតិបត្តិតាមសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់កម្ពុជាដែរអញ្ចឹងជារៀងរាល់ថ្ងៃរៀងរាល់ខែរៀងរាល់ឆ្នាំយើងប្រទេសនីមួយៗអនុវត្តតាមកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនេះយើងឃើញថាប្រទេសទាំងអស់នោះនឹងអាចចូលរួមគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអ្នកពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងអាចអនុវត្តនិងលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនៅរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងបានរសា
បាទបាទសូមអរគុណបាទឥឡូវសូមទៅលោកស្រីរស់សុភីបន្តិចបើកណាគេនិយាយអំពីគេថាបេសកកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងពេលដែលបញ្ចប់ទៅហ្នឹងគឺថាមានរឿងរ៉ាវច្រើនក៏ដែលថាមិនសម្រេចបានដូចលោករិទ្ធីមកពីប៉ៃលិនបានលើកឡើងចំចំណុចហើយគឺបោះឆ្នោតចប់មានអ្នកចាញ់មិនចាញ់មិនព្រមចាញ់ហើយមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីដល់ទៅពីក៏ប៉ុន្តែផ្នែកមួយពីជ្រុងវិជ្ជមានវិញគេសរសើរថាគឺសង្គមស៊ីវិលក្រោយពីការបោះឆ្នោតហ្នឹងឬក៏បេសកកម្មអង្គការសហប្រជាជាតិហ្នឹងគឺសង្គមស៊ីវិលមួយដែលមានលក្ខណៈរស់រវើកណាប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលប្រហែលខែចុងក្រោយនេះនោះចំនួនហ្នឹងស្ដៀងទៅនៅលោករដ្ឋាភិបាលគឺមានការចាប់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សរហូតដល់វាយអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សទៀតហ្នឹងគឺដូចជាលោកកណៃលោកអំសំអាតបាទនៅខាងលីកាដូវាយគាត់ទៀតអញ្ចឹងតើលោកស្រីខ្ញុំជឿថាលោកស្រីបានលើកឡើងពីចំណុចវិជ្ជមានច្រើនពីខាងដើមមកមើលឃើញថាតើនិន្នាការហ្នឹងវានឹងនៅល្អឬក៏វានឹងអាក្រក់ទៀតទេនៅពេលខាងមុខបាទ
ចាពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងបញ្ហានេះខ្ញុំអាចសុំនិយាយឡើងវិញបន្តិចទៅលើសំណួររបស់លោករិទ្ធីដែរ
បាទចឹង
បាទនិយាយពាក់ព័ន្ធទៅរឿងកិច្ចប្រឹងប្រែងនេះគឺចំនួនប្រដាប់អាវុធណាបានបញ្ចប់មែនចាកិច្ចប្រឹងប្រែងហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងចំនួនប្រដាប់អាវុធពីព្រោះកាលនោះយើងរដ្ឋាភិបាលមិនទាន់បានចូលរួមគ្នាប៉ុន្តែយើងបានមើលឃើញថាចំនួនពាក្យសម្ដីឬក៏ផ្លូវអារម្មណ៍គឺយើងមានការប្រួយបារម្ភហើយដែលធ្វើឲ្យបន្តរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នដែលលោកគំសក់គំចេញមានប្រសាសន៍មិនដែលសួរសំណួរថាតើយ៉ាងម៉េចហ្នឹងគឺថាយើងមានការប្រួយបារម្ភខ្លាំងសម្រាប់រូបនាមខ្លួនផ្ទាល់ដែលធ្វើការងារខាងស្ត្រីហ្នឹងគឺថាពីផ្នែកដឹកនាំកម្ពុជារដល់ទៅដល់ខាងក្រោមដែលជាពលរដ្ឋជាស្ពតប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាសាមញ្ញហើយពីក្រោមដល់លើពីលើដល់ក្រោមនេះយើងឃើញថាការប្រព្រឹត្តពាក្យសម្ដីដែលធ្វើឲ្យបង្កនៅចំនួននៅការខឹងសម្បាននៃការមិនទទួលយកនៅមិនទទួលយកនៅការស្ដាប់គ្នាមិនទទួលយកនៅជួបបញ្ចាំងទៅលើទួលនទីរបស់ខ្លួនដែលជាអ្នកគេផ្ដោតឲ្យហើយនឹងជាអ្នកទទួលយកនឹងមិនទទួលយកគ្នាបានដែលធ្វើឲ្យមានបញ្ហាចេះតែកើតឡើងជាការបង្ហាញថានៅពេលដែលប្រទេសយើងបានចុះហត្ថលេខីហើយមានការបាក់សលុងទលីយើងមានអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាច្រើនបានកុះកក្នុងគ្នាធ្វើការងារដើម្បីបញ្ចប់ចំនួននឹងហើយយើងមានក្រុមធ្វើការខាងសន្តិភាពអីជាដើមប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយធ្វើការបង្រៀនឲ្យមានការយល់ដឹងអំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកាន់តែច្រើនការយល់ដឹងអំពីការប្រើប្រាស់ទៅលើសិទ្ធិរបស់ខ្លួនក៏កាន់តែច្រើននៅពេលនោះធ្វើឲ្យមានការយល់ដឹងហ្នឹងធ្វើឲ្យមានការតស៊ូនៅពេលដែលធ្វើការតស៊ូទាមទារនៅតម្រូវការរបស់ខ្លួននោះធ្វើឲ្យរដ្ឋដែលជាភាគីដែលមានអំណាចដែលមានអធិបុលដែលមានសន្តិរៈក្នុងការជាតិសង្កត់ដើម្បីកុំឲ្យរើបំរាស់នោះក៏មានដែរអញ្ចឹងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំខាងរដ្ឋាភិបាលដែលមានកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធឬក៏មានកម្លាំងកាន់តែខ្លាំងការរើបំរាស់ខាងសង្គមស៊ីវិលការយល់ដឹងកាន់តែច្រើនការទៀមទានៅសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ខ្លួនក៏កាន់តែច្រើនរបៀបនៃការទៀមទាក៏មានអធិបុល ធ្វើឲ្យម្ខាងម្នាក់ចេះតែសង្កត់ម្ខាងទៀតនោះហើយដែលធ្វើឲ្យចំនួនដែលកើតឡើងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភបើយើងមើលក្រឡេកមើលទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងខ្ញុំសូមអាននៅមាត្រាទី17ចា៎ក្រោយពីរយៈកាលក្រោយពីរយៈកាលអន្តរកាលត្រូវបានបញ្ចប់គណៈកម្មការអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីអំពីសិទ្ធិមនុស្សគប្បីបន្តតាមដាននេះដល់អំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាហើយចាំបាច់ទៅរួមទាំងការតែងតាំងអ្នកធ្វើកំណត់ហេតុពិសេសម្នាក់ដែលត្រូវធ្វើរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំស្ដីពីលទ្ធផលនៃការរកឃើញរបស់ខ្លួនទៅជូនគណៈកម្មការនិងមហាសន្និបាតនេះដោយលោកស្រីរណាស្មីតដែលគាត់កំពុងជើងមកគាត់បានបញ្ចេញនៅរប
ាយការណ៍ប៉ិនលោកស្រីបាទលោកស្រីពេលនៅនិយាយដល់មាត្រាទី17ហ្នឹងបាទខ្ញុំនៅខាងមុខខ្ញុំក៏មានឯកសារហ្នឹងដែរគឺខ្ញុំចង់សួរថែមបន្តិចចុះប៉ុន្តែកិច្ចសហការរវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាមួយនឹងការិយាល័យរបស់លោកស្រីហ្នឹងគឺហាក់ដូចជាគ្មានភាពរលូនសោះពេលខ្លះហ្នឹងគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងជេរប្រមាថលោកដល់ជាពិសេសលោកយ៉ាស់ហ្គៃហ្នឹងប្រមាថការទៀនលោកដល់ពូជសាសរបស់គាត់ទៅទៀតនោះតើការដែលមិនសហការគ្នាល្អអញ្ចឹងវាជះផលយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះកម្ពុជាហ្នឹងបាទ
ចាត្រង់នឹងហើយដែលខ្ញុំចង់និយាយថាមិនគោរពនៅកិច្ចព្រមព្រៀងហើយយើងអាចថាអាចចំពោះយោបល់ខ្ញុំបើសិនជានៅតែបន្តយ៉ាងដូចនោះមានការប្រួយបារម្ភដល់ការបែកបាក់ជាតិទាំងមូលសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដែលយើងបានកសាង25ឆ្នាំមកហើយបានឃើញថាល្អប៉ុន្តែគ្រាន់ថានៅចុងក្រោយនេះហាក់ដូចជាមិនសូវបានល្អដោយសារថាមានចំនួនថាពាក់ព័ន្ធនឹងផ្លូវអារម្មណ៍អីចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថាយ៉ាងណាក៏ដោយរាល់របាយការណ៍ឬក៏ជាអនុសាសន៍សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីគិតគូរមើលត្រឡប់ឡើងវិញទៅលើបញ្ហាដែលអង្គការសហជីវជាតិក្តីឬក៏អង្គការសង្គមស៊ីវិលក្តីដែលចេញជាគំនិតយោបល់ឬក៏ជាយោបល់ដើម្បីជួយសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលមិនមែនមានន័យថាដើម្បីផ្ដួលរំលើរំលំរដ្ឋាភិបាលទេ
បាទ
ប្រទេសនីមួយនីមួយយើងត្រូវការរដ្ឋាភិបាលយើងបោះឆ្នោតដើម្បីជ្រើសរើសរដ្ឋាភិបាលដែលបម្រើនៅផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអង្គរវាជួយសូមគោរពដល់រដ្ឋាភិបាលមេតាគិតគូអំពីអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសស្ត្រីទៅចង់បានហើយបើមិនជាអាចជៀសវាងដោះស្រាយពីមួយជំហានម្ដងទៅមួយជំហានម្ដងខ្ញុំឃើញថាអ្វីវានឹងអាចដោះស្រាយបានពីព្រោះយើងជាជនជាតិខ្មែរហើយយើងមានតែខ្មែរទេដែលអាចដោះស្រាយនៅរឿងរ៉ាវផ្ទៃក្នុងរបស់យើងបាន
បាទបាទលោកសីសូមអរគុណបាទឥឡូវនេះយើងអស់ចិត្តអស់មកទៅហើយហើយសូមអធិស្ឋានលោកសុនធនដែលកំពុងរងចាំហើយមិនមានពេលឥឡូវខ្ញុំសូមមានពេល30វិនាទីជូនទៅលោកសរឿនលោកសរឿននិយាយអំពីការទទួលខុសត្រូវរបស់ប្រទេសដែលចុះហត្ថលេខាទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានប្រទេសចិនប្រទេសវៀតណាមប្រទេសរុស្ស៊ីដែរតើលោកដែរឃើញប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងសរសេរសម្ដែងពីការព្រួយបារម្ភពីសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាទេហើយតើបើអញ្ចឹងតើអង្គការសង្គមស៊ីវិលអាចនឹងស្នើសុំឲ្យគាត់សម្ដែងនេះបាទ
សំណួរនេះជាការបារម្ភរបស់សង្គមស៊ីវិលហើយជាការឃើញជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងដែរគឺប្រទេសហត្ថលេខីមួយចំនួនហ្នឹងគឺអត់បានបំពេញកាតព្វកិច្ចទៅតាមអ្វីដែលបានសន្យានៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងក្នុងប៉ារីសទៅទីកម្ពុជានឹងទេហើយបើយើងឃើញនៅចិនវៀតណាមក្តីហ្នឹងនៅពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាធ្វើរបាយការណ៍ជូនអង្គការសហជីវជាតិម្ដងនៅទីក្រុងស៊ីណាវិញហ្នឹងយើងឃើញថាការផ្ដល់យោបល់របស់គាត់មានលក្ខណៈតិចជាងបំផុតឬក៏ខ្លាំងតែគ្មានហើយសូម្បីតែការអភិវឌ្ឍមានតែគាត់ទេដែលតែពួកគាត់ទេដែលអាចបានបង្កឲ្យមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងតាមទីផងឧទាហរណ៍ការអភិវឌ្ឍពីប្រទេសចិននៅជាដើមឡើយគឺមានបន្តនៅបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើននៅកម្ពុជាផងដែរ
បាទលោកសរឿនហើយនិងលោកស្រីរស់សុភាពសូមអរគុណមែនទែនដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីពិសេសនៅរាត្រីនេះបាទយើងសង្ឃឹមថានឹងជួបគ្នានៅពេលក្រោយទៀតបាទសូមជម្រាបលាលោកទៅពីតាមត្រឹមប៉ុណ្ណេះបាទ
បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោក តទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទសូមអរគុណពេជ្រចិន្តាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោក Donald Trump បានស្នើឲ្យមានការកំណត់ចំពោះអំណាចរបស់សមាជិកសភាដែលនេះជាផ្នែកមួយនៃវិធីនានាការចម្រោះរបស់លោកដើម្បីកែតម្រង់នយោបាយអាមេរិកលោក Trump បានប្រាប់អ្នកគាំទ្ររបស់លោកនៅក្នុងរដ្ឋ Colorado កាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាពេលវេលាឲ្យមានការកំណត់ចំពោះអំណាចរបស់សមាជិកសភាបានមកដល់ហើយវិធីនានានេះមិនត្រឹមតែបញ្ចប់នៅអំពើពុករលួយក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏នឹងជួយបញ្ចប់នូវភាពទន់ខ្សោយនៃសេដ្ឋកិច្ចដែលយើងកំពុងជួបប្រទះសព្វថ្ងៃផងដែរបើយោងតាមច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញសហរដ្ឋអាមេរិកប្រធានាធិបតីអាចកាន់អំណាចបានតែ2អាណត្តិតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែมันមានការកំណត់ដូចនេះចំពោះអាណត្តិរបស់សមាជិករដ្ឋសភានិងសមាជិកព្រឹទ្ធសភារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេដោយគេឃើញសមាជិកសភាភាគច្រើននៅកាន់តំណែងក្នុងរយៈពេលច្រើនអាណត្តិជាបន្តបន្ទាប់គ្នារដ្ឋសភាឥណ្ឌូនេស៊ីបានអនុម័តនូវកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះធ្វើឲ្យប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាប្រទេសមានការបំពុលបរិយាកាសដ៏ធំមួយនៅក្នុងពិភពលោកធ្វើការកំណត់ចំពោះការបញ្ចេញចំហាយកាបូនរបស់ខ្លួនគណៈបកនយោបាយទាំង10ដែលមានកៅអីនៅក្នុងសភាឥណ្ឌូនេស៊ីបានឯកភាពគ្នានៅថ្ងៃពុធនេះក្នុងការគ្រប់គ្រងនូវកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដែលនេះបានបើកផ្លូវឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក្លាយជាផ្នែកមួយនៃច្បាប់របស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានគោលបំណងទប់ទល់នឹងការបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនឌីអុកស៊ីតនិងឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ផ្សេងៗទៀតដើម្បីរក្សាសីតុណ្ហភាពពិភពលោកឲ្យបានល្អអាកាសយានអ្នកចិន២រូបបានធ្វើដំណើរទៅដល់មន្ទីរពិសោធន៍នៅលើដែនអាកាសនៅថ្ងៃពុធនេះដើម្បីចាប់ផ្ដើមនៅបេសកកម្មរយៈពេលយូរបំផុតមួយរបស់ប្រទេសចិនយានអវកាសរបស់អាកាសយានអ្នកទាំង២រូបដែលមានឈ្មោះថាស៊ិនជូ11បានហោះទៅដល់មន្ទីរពិសោធន៍ធៀនខុង2ដែលមានចម្ងាយប្រហែល393គីឡូម៉ែត្រពីភពផែនដីអាកាសយានអ្នកលោកជីងហៃផេងនិងលោកចិនតុងនឹងចំណាយរយៈពេល30ថ្ងៃនៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍លើដែនអវកាសនេះដើម្បីធ្វើកិច្ចការផ្សេងផ្សេងក្នុងគោលបំណងដើម្បីបង្កើតស្ថានីយអវកាសអចិន្ត្រៃយ៍មួយនៅត្រឹមឆ្នាំ2022អង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងថាសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានធ្វើឲ្យជនស៊ីវិលច្រើនជាង8000អ្នកស្លាប់និងរងរបួសដែលក្នុងនោះចំនួនអ្នកស្លាប់មានជិត2600អ្នកនៅក្នុងរយៈពេល9ខែដំបូងនៃឆ្នាំ2016នេះបេសកកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលហៅកាត់ថា UNAMA បានចេញនូវរបាយការណ៍អំពីចំនួនអ្នកស្លាប់និងរបួសនេះនៅថ្ងៃពុធនេះនិងបានអំពាវនាវឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនទាំងអស់ធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់ជនស៊ីវិលរបាយការណ៍នេះបានបន្ទោសទៅលើកងកម្លាំងប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលអាហ្គានីស្ថានដែលដឹកនាំដោយពួកតាលីបង់ថាជាអ្នកចូលរួមចំណែកធ្វើឲ្យមានអ្នកស្លាប់និងរបួសនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបានឲ្យដឹងថាឧបករណ៍ drone នៅក្នុងទឹកនឹងត្រូវប្រើនៅក្នុងដំណើរការបន្តការស្រាវជ្រាវរុករកនៅក្នុងទឹកសមុទ្រជ្រៅជ្រៅជ្រៅដើម្បីស្វែងរកយន្តហោះ Malaysia Airlines 370ដែលបានបាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី8ខែមីនាឆ្នាំ2014នាយកដ្ឋានដើម្បីសុវត្ថិភាពការធ្វើដំណើរនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃពុធនេះថាអូស្ត្រាលីនឹងភ្ជាប់ឧបករណ៍ drone ទៅនឹងកប៉ាល់រុករកស្រាវជ្រាវក្រោមសមុទ្រមួយគ្រឿងដើម្បីធ្វើការស៊ើបអង្កេតអំណាចបំណែកបាក់បែកផ្សេងផ្សេងដែលត្រូវបានគេរកឃើញការពីការរុករកស្រាវជ្រាវកន្លងមកនេះនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះបានរកឃើញសាកសព48នាក់នៅថ្ងៃពុធនេះនិងកំពុងតែស្វែងរកអ្នករងគ្រោះបន្ថែមទៀតដែលរងគ្រោះនៅក្នុងការក្រឡាប់សាឡាងដឹកជញ្ជូនអ្នកធ្វើដំណើរមួយគ្រឿងដែលផ្ទុកមនុស្សពេញការពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាសាឡាងដែលក្រឡាប់នោះបានបើកឆ្លងកាត់ទន្លេឈិនវិនដែលស្ថិតនៅចន្លោះតំបន់ម៉ូនីវ៉ានិងតំបន់ហូម៉ាលីនសាឡាងនេះមានផ្ទុកមនុស្សចំនួនច្រើនជាង250នាក់អញ្ញាធិបតេយ្យបញ្ជាក់ថាមនុស្សចំនួន158នាក់ត្រូវបានជួយសង្គ្រោះទាន់ពេលវេលា
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.